Da li ste kada poželili da napravite savršen računar? Prvo što će vam za to biti potrebno jeste matična ploča. Ako je procesor mozak računara, matična ploča je njegov nervni sistem. On obezbeđuje putanje koje omogućavaju da procesor komunicira s drugim komponentama. Da biste pronašli savršenu matičnu ploču, morate znati tehnički žargon i sve zvučne, reklamne naslove. A u tome se ne snalaze ni najpotkovaniji stručnici za računare. Međutim, uz malo znanja i vi ćete utvrditi koja je matična ploča najprimerenija vašim potrebama i željama. Eto, to bi bio mali uvod u samogradnju računara. Ovo poređenje se zaista sviđa. Ako je procesor mozak računara, matična ploča je njegov nervni sistem. Ako sam ja mozak emisije Zakon akcije i reakcije, šta li je njegov nervni sistem? Prva pomisao koja mi pada na pamet je da ste to vi. Za nervni sistem ne brinem, ali o mozgu brinem. Ne znam koliki mu je koeficijent inteligencije, a ne suđujem se da izmerim IQ. Ovo je matični početak, inače 303. Zakon akcije i reakcije, pa dobrodošli i ne pitajte me za IQ.
Onda sam rešila da sednem sa kompjuter i napravim svoj prvi website.
Surfovanje po internetu je prosto užasno gubljenje vremena.
Čini mi se da su za to neophodne dobre zemaljske veze koje mi još uvek, nažalost, nemamo.
Ukoliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Da krenemo redom i od početka. To s njima, protiv mene.
Nisam dosjak, nisam tvar,
Radio.
U današnjoj emisiji pozad imena i kolumnisti IT sveta u akciji, mnogo vesti iz sveta tehnoloških komunikacija i dosta reakcija na ljudi high-tech svet oko nas, što jeste zadatak ove emisije. No, pre svega, hajdemo malo da stavimo sve zajedno pod jednu lupu. Emisija Zajer je davno pod stručnom redakturom, mojom, a šta se događa sa Wikipedijom? Čujte.
Novo vesti IT News.
Da li vi često gostujete na stranicama Wikipedije, najveće internet enciklopedije? Kolaborativna online enciklopedija Wikipedia sadrži milione unosa na stotinama jezika. E sad, i međutim, ima Wikipedije svoje kritičare koji se često žali na to da te iste unose niko ne lektoriše. Početkom 2006. godine pokrenut je Digital Universe, a nalazi se na adresi www.digitaluniverse.net. Pa tako, Digital Universe predstavlja donekle stručan poduhvat baš u tom smeru, smeru lekture. Ovaj neprofitni servis nazvan je PBS-om interneta i obuhvataće mnoštvo portala koje će nadgledati stewardi, odnosno stručnjaci za neke teme koji će postavljati sadržaje na internet i lektorisati korisničke unose. Već stižu Earth portal, Cosmos portal, Arctic portal i Health portal. Tako će Wikipedia polako doći pod jezičku i sadržanu kontrolu stručnjaka. Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. Wikipedia došla pod stručnu redakturu, a soja pod mikroskop zakona akcije i reakcije. Dobra ranjenica, korisna namirnica, all tech song, ali farkatur. Malo muzike iz other countries.
So, West African Airlines pilot.
Music.
Ali farkatur, soja,
Music, good music, dujaja. Yes.
Yeah. Tako je, a sada opet.
Best.
News.
Kao što je poznato, Bill Gates je najavio da se za dve godine povlači iz aktivnog rada u Microsoftu. Premda će dalje ostati u upravnom odboru, prvenstveno u savjetodavnoj funkciji. Puno radno vreme će odrađivati na čelu svoje dobrotvorne fondacije Bill & Melinda Gates Foundation. Kako sam Gates kaže, došlo je vreme da reorganizujem lične prioritete. Pa je dalje nastavio. Verujem da s velikim bogatstvom dolazi velika odgovornost. Odgovornost da se revanširam društvu i budem siguran da su ti resursi vraćeni na najbolji mogući način onima kojima su potrebni. To nije odlazak u penziju, već samo promjena prioriteta. Rekao je Gates, okupljen novinarima i povukao se.
Hoću da budem jak, jako Microsoft, jaka, laka,
Zakon jaki i prijaki.
I'm gonna be strong.
Moji omiljeni stubovi oslonca, to su kolumne glavnih i odgovornih urednika naših IT magazina, pojavit će se i u današnjoj emisiji. Ovoga puta stub u obliku glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro Relje Jovića, koji će se, kao što i sami pretpostavljate, također pozabaviti jednom temom koja je ovih dana veoma aktuelna. Tema je Bill Gates i odlazak vizionara. Bill Gates, predsjednik i glavni softverski arhitekta kompanije Microsoft, najavio je sredinom juna da će se postepeno povući sa svih izvršnih funkcija u kompaniji da bi više vremena mogao da posveti radu u humanitarnoj fondaciji Billa i Melinda Gates, koje su supružnici osnovali u januaru 2000. godine. Kao deo priprema za predstojeće promjene, rukovodioci Microsofta su već doneli plan koji predviđa izmjene u upravljačkoj strukturi da bi proces bio što bezbolniji. Budući da je Gates do sad bio zadužen za davanje globalnih smjernica programerskom delu kompanije. Odluku sam vrlo teško doneo. Srećan sam što imam dve ljubavi koje su mi izuzetno važne u životu, ali sada kada sam odlučio da jednoj od njih posvetim više pažnje, zadovoljan sam što je kompanija na stabilnim temeljima i s dobrom perspektivom, izjavio Gates nakon što je saopštio svoju odluku o povlačenju rukovodećeg mesta u tom softverskom gigantu. Iako je Gates izjavio da će ostati predsjednik kompanije još neodređeno vreme, plan o promjenama je već stupio u dejstvo. Mesto glavnog softverskog arhitekte već je preuzeo Ray Ozzie, dosadašnji izvršni tehnološki rukovodilac. Ozzie je u Microsoftu zaposlen od aprila 2005. godine, kada je kompanija kupila firmu Groovy Networks, koju je Ozzie osnovao. To preduzeće i Ray Ozzie najpoznatiji su po radu na usavršavanju programa Lotus Notes. Osim Ozzie-a, novo zaduženje dobio i Craig Mundy, sada glavni rukovodilac Microsoftovog odeljenja za istraživanje i razvoj. Mundy će, zajedno s Bradom Smithom, glavnim pravnim zastupnikom kompanije, biti odgovoran za razvoj nove strategije zaštite intelektualne i tehnološke svojine, koju će Microsoft usvojiti u dogledno vreme. Humanitarna delatnost Gatesovih odvija se uglavnom preko fondacije koju su supružnici osnovali početkom 2000. Sedište fondacije u Sijetlu, a njome rukovode Gatesov otac William H. Gates i Patty Stonesifer. Oni raspolažu fondom od približno 29 milijardi dolara. Fondacija je poznata po ulaganju u unapređenje zdravstvene zaštite širom svijeta, a naročito po donacijama namijenjenim za borbu protiv side i malarije. Velike sume novca fondacija poklanja i za obrazovanje, posebno za gradnju javnih biblioteka, dok na lokalnom planu pomaže uglavnom stanovnike američkih država, Washington i Oregon. Časopis Times je, krajem 2005. bračnom paru Gates i rock muzičaru Bonu, dodelio priznanje Osoba godine, nagradu koju svake godine daje ličnostima što su se istakle humanitarnim radom. Pedantni hroničari beleže da je Gates posljednjih godina pokazivao veću strast za humanitarni rad nego za svakodnevno rukovođenje kompanijom. Na neki način on je to i sam potvrdio rečima da ima ogromnu odgovornost da svet učini boljim mestom za život, jer zahvaljujući uspjehu kompanije ima tu sreću da raspolaže ogromnim sredstvima. Gates je 1975. godine napustio studije na Harvardu da bi zajedno s Paulom Allenom osnovao Microsoft. Tada se zvao Microsoft. 5 godina kasnije, Gates je nagovorio Steve'a Ballmera, svog prijatelja iz studentskih dana, da se pridruži Microsoftu. Ballmer tako postaje prvi zaposleni Microsoftu koji nije bio tehničke struke, ali to nije bila smetnja da 2000. godine postane glavni izvršni rukovodilac kompanije. Paul Allen je, zbog zdravstvenih problema, napustio Microsoft još 1983. pojedini analitičari smatraju da je pred Reomozijem težak zadatak da na mestu glavnog softverskog arhitekte zameni Gatesa. Mada pojedini komentatori ne kriju da su iznenađeni tom odlukom rukovodstva kompanije. Ima i onih koji postavljanje Ozija vide kao deo dugoročne strategije Microsofta i kao odavno planirani potez. Ray Ozija je primljen u Microsoft s namerom da jednoga dana nasledi Gatesa, kaže Rob Enderle iz analitičke kompanije Enderle Group iz San Josea u Kaliforniji. Po njegovim rečima, mesto glavnog softverskog arhitekte zahteva osobu koja će biti programer nad programerima. Reč je naravno o mnoštvu programera koji Microsoftu rade na razvoju softvera. Na neki način Ozi je kvalifikovaniji za taj posao od Gatesa, mada će Gatesova uloga u Microsoftu ostati upamćena zauvek, smatra Enderle. O odlasku vizionara u svojoj kolumni u letnjem dvobroju časopisa Mikro govorio je Relje Jović, glavni i odgovorni urednik.
Zakon akcije
i reakcije.
Bili su to Gossip, Listen Up, Mastercraft, Fegli, kad sada slijedi jedna mala pozajmica. Ni pre, ni posle, nego...
Šat!
Pozajmica.
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Najnoviji statistički podaci pokazuju da se Sjedinjene Države približavaju velikoj prekretnici. Biro za popis stanovništva predviđa da će populacija Sjedinjenih Država u oktobru dostići 300 miliona. Amanda Cassandra.
Elektronski merač na web stranici Biroa za popis dodaje jednu osobu ukupnom američkom stanovništvu svakih 11 sekundi, što je gotovo isto kao u Kini. Sjedinjene Države su industrializowana zemlja, čije se stanovništvo najbrže povećava na svetu za oko 1%, odnosno 2 miliona i 800 hiljada godišnje. Demograf Andrew Beveridge sa Njujorškog Queens College-a kaže da je imigracija glavni pokretač rasta američke populacije.
The major factor that has made it so that the US
glavni razlog što populacija Sjedinjenih Država nastavlja da raste je doseljavanje i zajedno sa tim i deca imigranata.
Procenjuje se da 36 miliona imigranata u Sjedinjenim Državama potiče rast pre svega stopom novorođene dece i stopom njihovog dolaska. Demografi navode da novi imigrant dolazi svakih 30 sekundi. Većina su Hispanci. Globalni pritisak populacije je jedan od razloga za porast stope doseljavanja. Ukupan broj ljudi u svetu od 6,5 milijardi povećava se za 76 miliona godišnje i skoro svi novorođeni su u zemljama u razvoju. Stručnjaci predviđaju da će broj stanovnika u Sjedinjenim Državama do 2050. da se poveća na 420 miliona. Očekuje se da će Kina sa svojom politikom jednog deteta po porodici naredne 4 decenije održati stabilan broj stanovnika, a da će je Indija prestići kao najmnogoljudnija zemlja na planeti. Sjedinjene Države će, prema tim predviđanjima, ostati na trećem mestu.
To što su SAD među najmnogoljudnijim zemljama, da možda bude ni žepani u džep, mada ne bi bilo loše da ova emisija bude među najslušanijima, ili ova radiostanica među najpopularnijima, ili legenda zvana Johnny Cash među najvećim legendama. Ovo treće, sigurno tačno. U današnjoj emisiji još jedan tribut Johnny Cashu, opet iz srca i kućnog studija Bobija Sola. Get Rhythm. Evo kako Italijani doživljavaju country.
Just one moment, please.
Get rhythm when you get the blues. Hey, get rhythm when you get the blues. Yes, a dumpy rhythm makes you feel so fine, shaking all the trouble from your worries. My time, just a nickel a shoe does $1 million worth of good for you. Get the rhythm when you get the blues.
Bobby Solo, Get Rhythm, u spomen Johnny Cashu. Čućete i originalno Cash, al posle jednog priloga na kredit. A pitanju su... Ovo je zaista zanimljivo. Kako to da zapaljujući dug život baterija može da dovede kamere do neslušenih granica? E pa ako imate imao iskustva sa digitalnim fotoaparatima i kamerama, onda znate koliko energije oni troše. Ali kako bi bilo kada potrošnja struje ne bi bila sporna? Što bi bilo kada bi kamere bile svuda oko nas i bežni putem slale slike bezbednosne kompanije kada se u nečem domu oglasi alarm, na primjer? Softver za mapiranje mogu bi da zoomira snimke u realnom vremenu na bilo kojoj lokaciji. Što bi bilo kada bi telefonski pozivi putem mobilnih telefona i kamera postali stvarnost? Naružani sa dve nove tehnologije, istraživači na Rochester univerzitetu rade na tome da potrošnju struje čipova za rad sa slikama smanje na samo mali deo sadašnje potrošnje, a da slike pritom budu još bolje. Ishod ovog rada mogli bi biti kamere veličine dugmeta na košulji, koje bi godinama radile bez zamene baterija. Ove tehnologije su već sada u stanju da drastično smanje potrošnju struje pri izradi digitalnih slika, kako kaže Mark Bocko, profesor elektro i računarskog inženjerstva na ovom univerzitetu. Bocko tim je izradio prototip čipa koji direktno digitalizuje lokaciju svakog čipa u CMOS senzoru pomoću samo 3 tranzistora po pikselu, pa tako senzor ima veoma male dimenzije. To znači da je potrebno 0,88 nanovata po pikselu pri brzini od 30 frame u sekundi video snimka, odnosno 59 energije koju zahtevaju današnji senzori. Za ove senzore se tvrdi i da imaju bolje performanse od današnjih CMOS senzora po pitanju dinamičkog raspona, a to je razlika između najslabijeg i najjačeg osvetljenja koje se može zabeležiti. Postojeći CMOS senzori registruju osvetljenje 1000 puta jače od onog najtamnijeg nivoa, što daje dinamički raspon od 1:1000. Rochester tehnologija postiže nevjerojatnih 1:100,000. Robotskov tim, tim zna da će video kamere na mobilnim telefonima i digitalni fotoaparati biti pravo polje za dokazivanje ovih čipova, ali oni će se za početak pojaviti u bežičnim kamerama za nadgledanje, vjerojatno tokom ove godine. Ako mislite da su kamere već sada svuda oko vas, varate se. Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. Vesti ili ne, ali u svakom slučaju bio je to odgovor, i to koristan odgovor na korisno pitanje.
Volim slušati radio.
Radio. Hajde sada ponovo da se uozbiljimo, kako zbog stručnosti i iskustva magistra Mirjana Nikolić, tako i zbog teme o kojoj piše, a to je javni radiodifuzni servis. Dakle, javni radiodifuzni servis pro et contra. Početkom 80-ih, prvenstveno u zapadnoj Evropi, dolazi do intenzivnih osporavanja onoga što čini postojeći javni servis, da bi političke promjene i proces tranzicije 90-ih u istočnoj Evropi produbile traganje sa pitanjem šta je to javni servis i može li i treba li da ga bude? Najveći broj kritika na račun javnog servisa upućen je od strane zagovornika takozvanog tržišnog liberalizma. Ova grupa teoretičara, ili bolje rečeno medijskih praktičara, osporava način djelovanja medija u javnoj službi smatrajući da su ovi mediji i dalje pod utjecajem država i u nekoj vrsti monopolskog položaja, prvenstveno po pitanju finansiranja. Javni servis je prema njihovim stavovima simulacija demokratije, a radiostanice i mediji u javnoj radiodifuznoj službi sprovode ovaj nedemokratski proces. Mediji u javnoj radiodifuznoj službi su skupi, neefikasni, opterećeni restriktivnim navikama i prečesto u povlačenom položaju od strane države, iako to svojom definicijom ne bi trebalo da budu. Jednostavno, celokupna ideja o javnoj radiodifuznoj službi sa aspekta pomenutih kritičara rđava je od početka, jer podrazumeva sistematsko i proizvodno cenzurisanje potrošačkih izbora. Ono što je zanimljivo i osobeno za pristalice tržišnog liberalizma jeste da se oni zalažu za deregulaciju koja u njihovim polazištima postaje neka vrsta ideje fikse. Dok bi novu eru komunikacija trebalo da obeleži slobodan izbor umjesto regulacije i oskudnosti. Svojim stavovima oni u sumnju dovode suštinu javnog servisa koja je zasnovana na pretencioznoj želji da svi ljudi budu informisani. Šta više, u prilog svojih teza protivnici postojećeg modela javnog servisa citiraju jednu od izjava, po njihovom mišljenju iskrenu, prvog, glavnog i odgovornog urednika BBC-a, Lorda Wrighta, koji kaže: ponekad nam se ukazuje na to da je naš zadatak, po svemu sudeći, da pružimo javnosti ono što mislimo da joj je potrebno, a ne ono što želi. Ali malo ko zna šta ona želi, a još manje šta joj je potrebno. Pristalice tržišnog liberalizma smatraju da za monopolsku javnu regulaciju više nema opravdanja, te da mediji, posebno medije u javnoj radiodifuznoj službi, treba orijentisati ka tržištu i konkurentskim uslovima. Tek u uslovima tržišne utakmice, ovi mediji i radiostanice bi trebalo da se izbore za mjesto koje im pripada, jer jedino na taj način javni radiodifuzni servis može da bude transformisan i nastavi da se bori za svoju budućnost koja će biti manje više izvesna. U nekim od aspekata svojih prilično radikalnih i isključivih stavova, pristalice tržišnog liberalizma u pravu su i imaju kako teorijska, tako i praktična pokrića, pošto su u nekim od radiodifuznih sistema, na primjer Velike Britanije, pojavljuju sistemi i radiostanice koje su po svom organizacionom modelu svrstane u kategoriju komercijalnih, dok prema svim osnovnim karakteristikama, pa čak i prema stavovima javnosti i auditorijuma, mnogo kvalitetnije i kompleksnije odgovaraju potrebama građana i javnosti nego što se čine za tu funkciju delegirani mediji. Primjer je recimo Channel 4 u Velikoj Britaniji. Ono što je s druge strane negativna konotacija kritičkih stavova tržišnih liberalista jeste činjenica da su najveći glasnogovornici, pobornici opisanih ideja i kritičari postojećih rješenja vlasnici velikih sistema elektronskih medija poput Ruperta Murdocha i Berlusconija. S druge strane, protivnici ideja tržišnog liberalizma u sferi radiodifuzije smatraju da na taj način sprovedena deregulacija vodi u propast, amerikanizaciju svih segmenata radiodifuzne službe i produkciju programa koji su po definiciji neka vrsta informativno-zabavnih cjelina, ali suštinski jeftine vašarske zabave koje emiteru donose instant zaradu i visoku i neopravdanu popularnost. Na kraju, kao što to obično biva, istina je na sredokraći između ova dva rješenja. Model budućeg i novog javnog radiodifuznog servisa morao bi da bude sastavljen iz segmenata orijentisanih ka tržištu, ali sa dinamičnim, kvalitetnim i aktivnim programom za sve strukture heterogenog auditorijuma. Ovakvi mediji morali bi da imaju za cilj to da opunomoćuje pluralitete građanima kojima gospodari nisu ni nedemokratska država, ni nedemokratske tržišne sile. To su mediji koji služe javnoj upotrebi, a ne političkoj manipulaciji države i partija na vlasti ili privatnoj dobiti biznismena. Kaže na kraju magistar Mirjana Nikolić, koji je inače profesor Fakulteta dramskih umetnosti na katedri za radioprodukciju. U svom tekstu javni radiodifuzni servis pro et contra.
Volim slušati radio.
Ako ste radio ili TV profesionalac, nemoguće je da zamislite svoj profesionalni život bez časopisa Link.
Čitajte Link, slušajte radio i to AM, ako se uopšte sećate šta je to bilo. Everclear, AM radio, himna radiju, čiji se utjecaj na srednjim talasima protezao sve do kraja 70-ih.
Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings.
Back crap.
Clear, AM radio i ever prisutna FM Violeta. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Muzički fanovi su nove pesme najčešće otkrivali međusobnom razmenom noviteta ili slušajući radio i muzičke TV kanale. Vremena su se promenila bumom koji je izazvala digitalna muzika, pa se danas i podipune milionima pesama dostupnim online. Muzički internet servisi svoje preporuke nude pomoću raznih wizarda, a lakoća kojom se sada stiže do omiljene muzike pre par godina nije mogla ni da se zamisli. I dok su muzičke online prodavnice poput iTunesa i Napstera mnoge potencijalne korisnike odbijale svojim komplikovanim i nerazumljivim pretraživačkim rešenjima, na web tržištu su se pojavile dve nove muzičke megastore zvezde. Pandora i Last.fm napravili su radikalan zaokret u pronalaženju omiljene muzike. Kako bi što bolje ispunili svoju ulogu ličnog muzičkog moderatora, na Pandorinom sajtu će vas propitati sve o vašem muzičkom ukusu, od toga da li više volite akustičku ili elektronsku instrumentalizaciju, pa do toga da li preferirate električni klavir ili možda žičane instrumente. Premda na prvi pogled komplikovano popunjavanje upitnika može da zamori, dobijeni rezultati su neočekivano precizni i za stvarne ljubitelje muzike prava riznica blaga. Last.fm radi sa dva različita softvera. Jedan nadgleda muziku na sajtu koji slušate, dok drugi na osnovu toga personalizuje radio stanice na vašem PC-u. Zgodno, zar ne?
Violeta Ivković i muzika na mreži. Prilog kupljen. Ubacite ga u troli, a gura ga Beth Thornton. Shopping troli za 2006. Još jedan odličan.
Music.
Bilo glas Beth Thornton, Shopping Trolley. No, nastavimo i dalje da radimo na ujednačavanju glasnosti zahvaljujući linkom u spektaru.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Right side of high tech mixed with great music.
Evo malo vaših pitanja. U stvari pitanja koje stižu u redakciju. Ovoga puta časvica mikro. Tema je kako ujednačiti saglasnost ili može još bolje. Kako ujednačiti glasnost. Postoji li aplikacija pomoću koje bih mogao da odjednom normalizujem sve MP3 datoteke i svoje muzičke kolekcije? To je pitanje. A ovo je odgovor. Postoji, ali vam ne bih preporučio da koristite takve programe, jer izmene u MP3 i VMA datotekama smanjuju kvalitet zvuka. Srećom, mnogi muzički playeri imaju mogućnost ujednačavanja nivoa zvuka prilikom reprodukcije. MP3 i VMA datoteke sadrže informacije o ujednačavanju glasnosti, ali one moraju da budu ispravno podešene. U Windows Media Playeru 10 pritisnite F3, odaberite Advanced Options i potvrdite New Files and Existing Files in Library Slow i Add Volume Leveling Value for All Files Slow. E, kad ste to uradili, pritisnite Search i kada se pretraga završi, pritisnite Close. Da bi Windows Media Player koristio te informacije prilikom reprodukcije muzike, pritisnite Now Playing, a potom i Alt V da biste otvorili menu view. Odaberite Enhancements, Crossfading and Auto Volume Leveling i zatim pritisnite Turn on Auto Volume Leveling. Pritiskanjem strelica usmerenih nalevo ili nadesno možete se kretati kroz ostale parametre za unapređenje zvuka, među kojima su i grafički ekvilizator i izbor brzina reprodukcije. Windows Media Player 10 dobro će poslužiti za ujednačavanje glasnosti prilikom snimanja CD-a. To mogu gotovo sve aplikacije za snimanje. Pritisnite Alt T da biste otvorili menu Tools i odaberite Options. Na kartici Devices dva puta pritisnite CD ili DVD uređaj, potom otvorite karticu u Quality. Proverite da li je potvrđena opcija Apply Volume Leveling to Mute when it is burned i dva puta pritisnite OK. Da li je ono bilo jasno? U svakom slučaju, prema što se upustite u rizično ujednačavanje i istovremeno ujednačavanje glasnosti svih vaših MP3 snimaka, bolje potražite mogućnost da ujednačite glasnost njihove reprodukcije u vašem MP3, odnosno VMA playeru. Eto, to je suština odgovora Lincolna Spectora, inače starinika časvisa PC One.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Uskoro će kraj prvog sata zakona akcije i reakcije, ali se znanje da nas čeka i onaj drugi, čini nas još zairskim. Ostanite u Zairu.
Pa kad ješ tako, provedite promenadu do drugog sata što kreativnije. Evo nas u društvu sa Johnnyem Pronalazačem. Depeche Mode, naravno, John Revelator, a mi umeđu vremenu.
Budite i dalje sa Zairom.
Što nije stalo prvi sat, drugi sat, 303. emisije i još mnogo više. Između ostalog, očekuje se jedna opet grandiozna tema, a ona je sastavljena od 1000 razloga koji treba da vam pomognu da se odlučite za Windows Vista. Mada bi mnogima pomogao tek 1001. No, hajde vidimo gde smo, šta smo i šta se ovih dana pojavljuje.
Možda bi informacija o tome da kompjuteri postaju sve moćniji sa procesorima čije brzine prelaze granice snova mogla da se primeni i na Zair, pa tako i da Zair konačno ubrza svoj klok i sa radnim taktom od 120 minuta na 2 sata taj radni takt poveća na
240 minuta na 2 sata, na 480 minuta, na 960 minuta, na 1920, na 3000.
Kakav bi to Zair bio?
Best news.
Kupili ste računar sa procesorom od 3 kusur GHz i mislite da ste vlasnik baš moćne mašine? Pa dobro, kažu GMSM-ovci, to u biti jeste tačno, ali smo sigurni da će zabrinuti podatak da je napravljen prvi korak ka procesoru koji radi na frekvenciji od nevjerojatnih 500 GHz. Šalu na stranu, ovaj podvig je delo naučnika kompanija IBM i Tehnološkog instituta Georgije, a zapravo se radi o jednom jedinom silicium germanijumskom tranzistoru koji je uspješno radio na frekvencijama većim od pomenute barijere. Naravno da je jedan tranzistor koji usto morao da bude zamrznut najefikasnijim kriogenim sredstvima da bi uopšte radio, ne znači da ćemo u skorije vreme imati personalne računare sa procesorima ovih brzina. Proći će naprotiv godine pre nego što se napravi i ovaj upotrebi čip, ako se uopšte napravi, a ostaje nam da vidimo kako će se rešiti problem enormnog zagrevanja. Kako bilo, ovo je ipak dobar pokazatelj da tehnologija poluprovodnika zasnovanih na silicijumu ima još dosta toga da kaže na tržištu računara. Iako mnogi analitičari smatraju da je već dosegla svoj zenit i da je vreme da se naučnici okrenu istraživanju potencijala drugih elemenata, a ponajviše se pominje ugljenik.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje. Kamera obskura, Lloyd Dunn ready to be heartbroken. Specijalno da slušao sve emisije.
Zajedno.
Radiofonična pesma Lloyd Dunn Ready to be Heartbroken i Kamera Obskura. Mogu li da budi forsaž današnje emisije, mada nisam promovisao u tom smislu. No zato se u Beogradu dogodilo nešto što je obeležilo 25. rođendan Logitecha.
Rekli su o...
Prvi!
Verovatno znate da je kod nas konačno zaživjela ideja zvana PC muzej. A ako ne, onda ću vas podsjetiti da je prošlog mjeseca časopis PC zaista institucionalizovao ono što se zove istorija računarstva na našim prostorima. Evo što o tome pišu Dejan Risanović i Nenad Akšić.
Kažu da je lepo kada se neka ideja ostvari, a još lepše kada premaši i najsmelije prognoze. Kroz galeriju Progres tokom noći muzeja prodefilo je preko 10.000 posetilaca. Na ulazu su se formirali redovi, a većina posetilaca je bila naprosto fascinirana starim računarima. Dobar motiv da se krene dalje. A kako je sve počelo? Ideja o muzeju starih računara iskristalisala se krajem prošle godine u redakciji časopisa PC, ali začudo ne na inicijativu nekog od veterana. Predložila ju je Bojana Bojanić, marketing menadžer, verovatno umorna od večitih lovačkih priča o tome šta smo radili na najboljem računaru svih vremena, a to je naravno Spectrum, Commodore ili ipak Amstrad. Doduše, priča se da je i sama Bojana tamo negdje u obdaništu imala Commodore 64. U saradnji sa Andrijanom Todorović, Bojana je ubrzo napravila i čitavu konstrukciju PC muzeja u kojoj je nedostajala samo jedna sitnica. Eksponati. Inventar ormana i tavana naših saradnika dao je skromne rezultate. Bilo je tamo svakojake opreme, ali se od nje nije mogla napraviti smislena postavka. Nismo, verovali ili ne, našli ni Spectrum ni Commodore 64, a umjesto računara dobijali smo odgovore tipa: eh, da tad i tad nisam pobacao. Šta da vam kažemo, kada je Voja Antonić pobacao 10 galaksija, srećom, jedno je sačuvao. Ostalo je samo da se obratimo onima na čiju podršku uvek najviše računamo, čitaocima časopisa PC. Već smo se prvog teksta, objavljenog u broju 118, na adresu PC-a, a umeđu vremenu smo uspeli da ulovimo i domen pcmuzej.com, prosto nevjerojatno da ga niko nije već registrovao, počeli su da stižu slike starih računara. Iz mjeseca u mjesec lista se širila, bilo je puno lepih iznenađenja i poneko odustajanje, ali je početkom maja postalo jasno da imamo sve što je potrebno za izložbu. Naravno, računare je još trebalo prikupiti. Pravili smo nekoliko ekspedicija po Vojvodini i centralnoj Srbiji, oprati i očistiti, najgori deo posla, i fotografisati. Tu se istakla naša DTP ekipa, Vojislav Simić i Siniša Stojanović. A na kraju, najzad, isprobati. Teško je zamisliti oduševljenje kada bi na nekom od test stolova proradio Commodore ili Atari, odnosno kada bi neka igra za Spectrum bila uspješno učitana sa kasete. Kakav Intel Core Duo, kakav Doom i Counter-Strike, stare igre imale su nešto, ideju, šarm, izazov, ili možda samo žalimo za mladost. Kako bilo da bilo, pokazalo se da stari računari rade kao i onda, kada smo ih posljednji put koristili. E sad, što čitava redakcija nije znala da otkuca navodnik na Spectrumu, mada to ne znači da su svi ostali ispravni. Intenzivna upotreba nakon zimskog sna nije prijala kondenzatorima, pa je bilo varnica i mirisa na gorele plastike, naročito na starim XT računarima. Eh, ništa nije veći to. Poželili smo da izložba bude propraćena odgovarajućim štampanim materijalima, pa je maj prošao u znaku pripreme publikacije PC muzeji. Sa zadovoljstvom smo se prisjetili prošlih vremena, prikupili značajne datume i statistike, ali i ponešto naučili. Recimo, dobro smo se sjećali da je glavni adut BBC računara bio izvanredni Basic interpretatora, a onda smo lutajući webom pročitali da je njegov autor Sophie Wilson još jedna velika programerka posle Auguste Ade, da, pre promjene pola zvala se Roger Wilson. Kada je katalog konačno pripremljen, poželili smo da osvojimo još neki mediji, jer zašto računare ne bismo prikazali i u pokretu? U saradnji sa kolegama iz IT TV-a napravili smo video katalog izložbe i pretvorili ga u DVD sa preko 90 minuta video materijala. A onda je došlo vreme za veliku premijeru u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici. Veliki i veoma atraktivan prostor popunili smo računarima, monitorima, disketama sa softverom, knjigama i raznim drugim materijalima, a svaki eksponat je pratila kartica sa detaljnim opisom i važnim statističkim podacima. E sad, što neke kartice nisu odštampane na vreme, pa je bilo i pisanje rukom, a svi znate kakav rukopis imaju kompjuteraši. Nakon prezentacije pred kolegama novinarima iz raznih redakcija, PC muzej je otvoren za posetioce, kako i predviđeno satnicom noći muzeja. Broj posetilaca je premašio sva očekivanja. U prostranoj galeriji bila je gužva kao u prosječnom autobusu, a povremeno su se pred ulazom formirali poduži redovi. Posetioce najviše fascinirala činjenica da PC muzej ne zahtjeva da se eksponati ne diraju. Na svim ispravnim računarima bilo je moguće slobodno kucati, startovati program sa diskete, čak i odigrati neku igricu. Naročito interesovanje izazvali su Atari, Amiga i, verovali ili ne, prastara Atari konzola sa igrama poput Pac-mana koje su stizali u kertriđima. Odmah su shvatili da nije neobično što je ta konzola 1977. godine prodata u neverovatnih 30 miliona primjeraka. Posetici su dolazili i dolazili tokom čitave večeri, da bi tek oko jedan ujutro njihov broj počeo da opada. Par sati kasnije, sa zadovoljstvom smo zaključili da je akcija uspjela, ali da izlazak iz progresa ne treba da označi njen kraj. Eksponati su preneti u galeriju Ozon na Andrićevom vencu, gdje je narednih dana održano nekoliko uspjelih tematskih večeri na kojima smo diskutovali o starim rivalima, komunikacijama i BBS-ovima, prvim pokušajima kompjuterske animacije kod nas, igrama za 8-bite računare. Čak i nakon izložbe u Ozonu neće biti kasno da se uključite u našu akciju, donirate opremu ili pomognete širenje PC muzeja. Posjetite web galeriju na adresi www.pcmuzej.com ili pišite na adrese redakcije časopisa PC. Hvala Dejanu Risanoviću i Nenadu Akšiću na dokumentu kojim je i ostalima koji nisu bili na otvaranju PC muzeja, u stvari koji nisu bili u noći PC muzeja, dočarana atmosfera i sadržaj ovog za naše računarske prostore zaista istorijskog događaja. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Pre 50 godina samo trećina ljudi živjela je u urbanim područjima. Danas se polovina ljudskog roda rađa i živi okružena betonom i staklom. Gradovi u svetu svakodnevno rastu i sve ih je teže obuzdati i pravilno usmeriti njihov razvoj. A gradski planeri u mnogim zemljama sveta uveliko koriste kompjutersko modeliranje. Tako je nedavno i Kan, omiljeno mesto glumaca, dobio svoj 3D model. Razlog za to nije bila promocija grada, već ozbiljan pristup poslu koji ih čeka kao i stotine drugih gradova sličnih njemu. Pomoću kompjutera lako se može ustanoviti i na licu mesta videti da li nekoj staroj fasadi je dovoljno samo postaviti dodatno osvjetljenje pa da ono oživi pred očima turista. Da bi se zaista vidjelo i kakav efekt ima svetlo, za to je potreban 3D. Francuzi su u sličnom postao već napravili sa parijskim mostovima. Svaki detalj na njima pažljivo je modeliran, primenjene su replike materijala od kojih su napravljeni, pa su takvi kompjuterski generisani modeli bili osvetljavani različitim svetlosnim efektima. Rezultati su bili više nego zadovoljavajući jer se ispostavilo da površine različito deluju pod raznim vrstama svetla, te se shodno tome primenjuje najadekvatnije. Osim toga, što se ovim načinom pribegava jednostavnijem i jeftinijem rešenju, na prikazanim 3D kompjuterskim okruženjima može precizno da se demonstrira saobraćaj, zagađenje grada, čak i nivoi buke od muzike u kafićima do pićijeg cirkusa. Iako se na ovaj način arhitekte od projektnog stola premeštaju samo do kompjutera, sve je verovatnije da će široka primjena 3D-a naći svoje mesto i u arhitektonskim birojima.
zakon.
Akcije i reakcije.
Ono što Violetu nije sustiglo kao nagradu u prvom satu, sustiglo ju je u drugom. Moby, Love Should. A drugi sat je savremeno i termin za ispunjavanje neispunjenih obećanja. Najavio sam temu naše emisije, a sad i da realizujem. LM, ovo je tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Kako se približava trenutak izlaska na tržište Windows Vista, odnosno zvaničnog izlaska na komercijalno tržište Windows Vista, tako i temperatura raste sve više i više. John Kleiman je odlučio da termometar gurne u široke narodne mase i vidi šta to ljude može da privuče Windows Vista. Jer iako ga na policama u prodavnici nećete ugledati do sljedeće godine, Microsoft je već objavio svoj novi Windows. John Kleiman je zavirio pod haubu i otkrio neke tajne novog operativnog sistema. Pokušao se da odgovori na pitanje, zašto želite Vistu odmah? Microsoft Windows Vista, dugo očekivan i dugo odlagan naslednik Windowsa XP, još uvijek je u fazi beta testiranja. Donedavno su se u Microsoftu čvrsto držali najave da će novi operativni sistem biti objavljen u drugoj polovini ove godine. Budimo otvoreni, kad u Microsoftu koriste tako neprecizan termin kao što je druga polovina godine, sasvim je sigurno da ne misle na jul. A onda, 21. marta, dakle, prvog dana proleća, kompanija najavila da će potrošači na Vista morati da sačekaju do januara 2007. iako će preduzećima biti dostupna u novembru. Pa, šta će vam Vista kada ćete morati da čekate od 6 do 9 mjeseci? Samo jedna stvar, zabavnija je. Poput novog automobila, Vista prosto preklinje da se igrate sa svim njenim novim i sjajnim igračkicama, isprobate koliko možete da je ganjate i uživate u tom osjećaju novine. Priznam da taj razlog baš i nije najracionalniji. Postoji mnogo razumniji razlozi zašto je Vista toliko privlačna. Bolja zaštita, na primjer, značajna poboljšanja alata koji pomažu pri preopterećenosti podacima, recimo. Dalje, tu su i podrška za multimedijalne i mobilne uređaje, bolja verzija Internet Explorera i znatno bolji korisnički interfejs. Ako Vista ispuni sva obećanja, provodit ćete mnogo manje vremena u napornom održavanju sistema i konfigurisanju i bit ćete mnogo produktivniji ili ćete se samo više zabavljati. Ako ste super zaluđenik, poželit ćete da isprobate Vistu da biste održali reputaciju života na ivici. Ukoliko ste programer, želit ćete da vidite šta vam Vista nudi kada je reč o pisanju novih priločnih aplikacija. Ako ste IT menadžer, morat ćete početi da razmišljate o tome kako ćete vremenom uvesti Vistu u svoju firmu i upravljati prenosom i obukom. A mi, kaže John Kleiman, mi u PC magazinu svakim novim CTP-om, a to je skraćenica za Community Technology Preview, sve dublje zaranjamo u Vistu, otkrivamo korisne male tajne i moćne nove funkcionalnosti i sa uzbuđenjem delimo svoje otkrića jedni s drugima i sa vama. U februaru je Microsoft objavio verziju Viste za koju tvrdi da ima sve funkcije, odnosno da obuhvata sve osnovne funkcije koje će biti dostupne u krajnjem proizvodu. Taj Community Technology Preview bio je na raspolaganju samo odabranim beta testerima i članovima Microsoftove mreže programera. Očekujemo da će Microsoft ubrzo objaviti i Community Technology Preview za korisnike koji će svi moći da isprobaju. Za sada u kompaniji još nije najavljen trenutak distribucije javno Community Technology Preview-a Windowsa Vista, ali čim se taj podatak pojavi, objavit ćemo ga. Nemojte da nas pogrešno shvatite. Ne savjetujem vam da uveravate u IKS-evu, odnosno onu osobu koja vam se uvijek obraća za pomoć kada mu se sistem zakuca nakon što je instalirao previše screensavera preponih hardvera, da već danas počne da radi sa Vistom.
Također ne preporučujemo vam ni da Vistu instalirate na sistem gdje bi nekompatibilnosti, padovi sistema i gubici podataka izazvali katastrofu. Beta verzije su po definiciji nedovršeni proizvodi, a naše iskustvo sa Vistom nije uvijek bilo glatko. Vista ume da bude spora, puca nepredvidivo, odbija da radi sa raznim vrstama hardvera, izaziva probleme s različitim softverom. Zaista ume da bude problematična. I da, već čujem cinike među vama kako gunđaju da to zvuči isto kao i svi drugi Microsoftovi operativni sistemi, ali mi se za tim ne slažemo. Ako ste sačuvali Windows XP i ažurirali ga, vaš rad na računaru bi trebalo da je prilično siguran. Ali ako u blizini imate rezervnu mašinu i nemate ništa protiv života na ivici radi malo uzbuđenja, odmah se bacite na Vistu. Ovo je bio prvi deo priče posvećene Windowsu Vesti. Ostanite dalje sa nama da biste dobili i ostale odgovore na pitanje zašto želite Vistu odmah.
Pouzdan izvor tehnoloških informacija. Čačite iz PC Magazine.
Michael Franti and Sparehead, Yell Fire, a sada ponovo John Kleiman i Windows Vista. Zato što je u zakonu akcije i reakcije i dalje aktuelna tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Ovo je drugi deo priče o Windows Vista. Zašto želite Vistu odmah? Pa da vidimo šta na to, dakle kakav odgovor na to pitanje daje Kate Metz ovoga puta. Zašto ja želim Vistu odmah? Zato što je cool. Instalirajte i vežite se. Vistin Graphic User Interface je toliko lep i pametno sastavljen da će impresionirati čak i korisnike Mac računara. Za razliku od Windows XP i njegovog najavljivanog novog izgleda, koji je delovao kao isto pakovanje, Vista vas vodi u sasvim novi svijet. Mali vidžeti lebde u uglu, providi prozori trčkaju na sve strane poput Disneyevih likova. Start meni je konačno lako koristiti. Kada reč o interfejsu Windowsa, takav korak napred nije napravljen još od leta 1995. Još jedan razlog zašto bih volio da imam Vistu na svom kompjuteru je zato što služi za bolje internet iskustvo. Zaista još jedan od razloga zbog koji ćete poželiti da odmah ispravite Vistu je to što sa njom internet iskustvo postaje bolje, barem bolje od onoga koje vam nudi vanila verzija Windows XP. Vista sadrži Internet Explorer 7, unapređenu verziju Outlook Expressa pod nazivom Windows Mail i jedinstveno RSS pohranjivanje. A možda ćete voditi Vistu i zato što volite igre. U Microsoftu su radili dobru stvar, što su Vistu opremili za igre, ali igrači su uprkos tome ostali nezainteresovani. Da li im treba zameriti? Do sada se govorilo samo o bogatom skupu roditeljskih kontrola, lepim ikonicama i informativnim stranicama za katalogiziranje biblioteke. Ne baš naročito prilačno, barem ne za obožavaoce igara žedne snage. Nedavno ipak predstavnik Microsofta spomenuo nešto što bi vrlo brzo moglo da zagre igrače. Ne, nije reč o ekskluzivnom PC izdanju Halo 2 na Visti, ali mnogo se toga može zaključiti iz uzbuđenja zbog mogućnosti da se Xbox igra stara 2 godine može igrati na računaru. Većina nas smatra Xbox zasranom tehnologijom. Njegov Pentium 3 procesor na 733 MHz, 64 MB RAM memorije i Nvidia video chip nastao od sada već zasrave 4. generacije GeForce 3-ke jedva bi ispunili potrebe surfovanja na netu. Ali kako arhitektura dozvoljava direktan put do hardvera, Halo 2 izgleda fantastično, kao i još desetine drugih igara. Zašto je još dobra Vista? Dobra je za ponovno ovladavanje računarom. John Kleiman na tu temu kaže sljedeće. Jedna od najprivlačnijih i obećavajućih karakteristika Viste je to što će vam pomoći u borbi sa preopterećenošću podacima. svi smo iskusili. Inbox iz kojeg se prebila elektronska pošta, a koju niste stigli da sortirate, stablo direktorijuma sa fajlovima zakopanih desetak nivoa u dubinu, masa digitalnih fotografija za koje nikako da smislite kako da ih organizujete. U Microsoftu su u početku zamislili da će taj problem rešiti WinFS-om, to je Windows Future Storage, ali WinFS neće na vreme stići da uđe u listu. Međutim, mislim da Microsoft ipak pravi velike korake u tom pravcu. Pomoću sveobuhvatne pretrage vrlo lako mogu da pronađem svoje fajlove, bez obzira na to u kom se mračnom ćošku mog hard diska skrivaju. Novi načini prikaza i unošenja meta podataka radi lakše identifikacije fajlova tek se naziru, ali već izgledaju obećavajuće. Posebno mi se dopadaju Vistine i Search Folders, fascikle za pretragu, sa kojima možete dinamično prikupljati fajlove koji odgovaraju određenom kriterijumu, bez obzira na to gde se zapravo nalaze. Vista sadrži funkcije za sinhronizaciju fajlova, poboljšano kreiranje rezervnih kopija i mogućnost povratka na prethodne verzije fajlova. O novim razlozima zašto da se opredelite za Windows Vistu u nastavku današnje teme emisije Zakon akcije i reakcije. Ostanite sa nama, a na direktan način i sa Vistom.
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
Mi ćemo i dalje da obrađujemo temu današnje zakona akcije reakcije posvećenu Windows Vista, koja se nacrtala na radiju zahvaljujući časopisu po imenu
Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
Ako je tako, idemo onda dalje.
Windows Vista i dalje teme emisije Zakon akcije i reakcija. John Kleiman da je odgovor na pitanje zašto želite Vistu baš odmah, ukoliko je želite. No, on ima dobrih argumenta. U međuvremenu smo saznali da bi Vistu trebalo imati zato što vam omogućuje da ponovo ovladate računarom, zbog boljeg internet iskustva, zato što je cool, dobar argument naravno, ali i zato što je prepuna novih multimedijalnih alata. E pa da vidimo kakvi su to novi multimedijalni alati u Windows Vista, koji inače treba da izađe početkom iduće godine. Svi oni multimedijalni alati u Windows XP, sitna riba. Ako se ozbiljno bavite kompjuterskom audio i videotehnikom, gledanje TV-a, slušanje muzike, izrada filmova, upravljanje digitalnim fotografijama, sve to s računara, Vista je pravo mesto za to. Ovo je prvi put da Microsoft ubacuje pravi foto menadžer, a ne neki žgoljavi pregledač fotografija kao u Windowsu XP. Osim toga dobijate i poboljšene verzije Windows Media Playera i Movie Makera. Sa premium i ultimate verzijama operativnog sistema stiže i modernizowana verzija Media Centra, sistema za kućnu zabavu koji je nekada bio zaseban operativni sistem. Onoga trenutka, kada sam prvi put pokrenuo Vista novi foto galerij alat, znao sam da je Microsoft uradio pravu stvar. Konačno postoji mesto gde možemo organizovati, editovati i razmenjivati svoje digitalne fotografije. Windows XP nije pružao nijednu opciju editovanja ili razmene, a opcije organizovanja bile su skoro uvredljive. Windows Photo Gallery ne može da se meri s besplatnim fotomenadžerima kao što su Picasa, moj favorit, i Preklik, ili sa Apple-ovim iPhotom, ali ipak predstavlja veliki korak napred kada su u pitanju operativni sistemi. Photo Gallery vam omogućava da organizujete i video zapise, kao i fotografije, brzo i pretražujući i sortirajući preko tagova, datuma i ocena. Posebno mi se dopao klizni taster koji vam omogućava da vrlo lako promenite veličinu thumbnaila na svom virtualnom osvetljenom stolu, kao i standardni Ken Burns slideshow efekt koji dinamično panira i zoomira svaku od fotografija. S druge strane, Windows Media Player 11 pruža novi interfejs, pa ćete lakše organizovati, pronalaziti, ripovati i snimati audio fajlove. Moj omiljeni dodatak je to što pesme pripremate za snimanje jednostavnim privlačenjem, a omoti za diskove izrađuju se samo pomoću komande Paste. Sada albume pretražujem i prema njihovim omotima. Media Player je sada bolji i po pitanju sinhronizacije s prenosnim uređajima, što je značajno napređenje. Obavezno proverite funkciju Random Sync, nasumična sinhronizacija koja svaki MP3 player pretvara u iPod Shuffle. A da li je to dobra stvar? Ostaje pitanje. Kada se lista konačno pojavi na tržištu, Media Player će raditi ruku pod ruku sa Urđom, novim online muzičkim servisom MTV-a sa više od 2 miliona digitalnih numera. Nema sumnje, Vista zaista ume da se golica čuva. Još dva razloga da instalirate Windows Vistu su zato što vam je potrebna bolja zaštita i zato što ste u pokretu. No, postoji dodatni razlog, zato što ćete bolje sarađivati. Detaljnije o tome u sljedećem nastavku priče o Windowsu Vista u okviru teme Zajra.
Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka, laka, laka, jak.
Zakon akcije i projekcije.
I'm gonna be strong.
Imam ja mali problem. Ne, imam jedan veliki problem. Posljednji deo priče o Windowsu Vista bit će toliko dugačak da neće moći da se ugura do kraja naše zakona akcije i reakcije. I zato ostavljam kao šlag na kraju posljednju priču o Windowsu Vista za početak 304. zakona akcije i reakcije. U redu? U redu. Demokratski sam odlučio da bude tako. Dakle, završna priča o Windowsu Vista, Johna Klajmana, u sljedećem zakonu. A umeđu vremenu, Morrissey, gost ovogodišnjeg Exita sa The Youngest Was The Most Loved. Morrissey, The Youngest Was The Most Loved. Možda može tako da bude, ali u našem životu najboljenije je ono što je džabe. A džabe su pozajnice. Evo je najnovije. 3, 4,
šat!
Pozajnica.
Zajed pozajnio sa drugih frekvencija.
Možete li da zamislite iglu sa najoštrijim vrhom? Toliko oštrim da se završava jednim jedinim atomom. Istraživači na Univerzitetu države Alberta u Kanadi uspeli su da metodom nazvanom isparavanje u prostorno kontrolisanom polju konstruišu najoštriji objekat na svetu. U stvari tako oštar vrh dobijen je nekom vrstom farbanja. Periferni atomi na vrhu šiljka od tungstena tako reći su presvučeni slojem azota debelim jedan atom. Azot pomaže da se vrh piramide od atoma tungstena na vrhu šiljka ne raspadne, jer se inače atomi na tako sićušnom vrhu ponašaju kao gomilica vlažnog peska. Ako na vrh dodate još nekoliko atoma, oni se jednostavno spontano osipaju. Međutim, presvučen azotom, šiljak od tungstena ostaje oštar čak do temperature od 900 celzijusovih stepeni. Ovo otkriće veoma je važno za konstruisanje elektronskih mikroskopa, u kojima se sonde sa veoma finim vrhovima koriste kao izvor elektrona. Visokonaponska katoda, odnosno pomenuti oštri šiljak, emituje mlaz elektrona koji prolazi kroz niz magnetnih sočiva koja ga fokusiraju i usmeravaju ka posmatranom objektu. A što je šiljak oštri, mlaz elektrona je tanji i slika je preciznija. Sa razvojem nanotehnologije, elektronski mikroskopi postali su nezamenjivi instrumenti, što će reći da bi najoštriji šiljak na svetu mogao da dovede do ko zna kakvih novih naučnih otkrića. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Kukić.
Bila ovo najnovija i najoštrija pozemica, najšiljatija pozemica do sada. I ova emisija ne bi bila tako šiljata, da ne kažem ubojica, da u njoj nisu i ovoga puta bili neki koji znate od ranje, a neki premijerno. Idem redom. Relja Jović, to je po redu Order of Appearance. Relja Jović, Đorđe Putić, magistar Mirjana Nikolić, Violeta Ivković, Lincoln Spector, Dejan Ristanović, Nena Dakšić, John Klajmen. Hvala im puno ovoga puta u 304. emisiji Ponovit će se neka od ovih imena, a doći će neka još novija. Među vremenu, znate, leto je, vrućine su, pazite na svoje desktop računare, hladite ih, čistite ih od prašine, ne dajte im da se pregreju, ne dajte im da ih toplota i vlaga naškode, kao i vama samima. Sve u životu tananoj ravnoteži, i biologija i tehnologija. Doviđenja do sljedećeg zajira.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Osim toga gubimo visinu, nalazimo se na 200 metara nad okeanom, ispod nas su talasi visine 80 metara.